atong nasod kun atong lantawon nawad-an nagarbo og di na nindot tan-awon burot na ang dagkong kahoy sa atong kalasangan ug nangaupaw na atong kabukiran niadto ang kabukiran kanindot sudungon daghang kahoy ang kalasangan natural ang katahong karon nangahawan og nangaugan na intawon nangaagnas ng yuta ngadto sa baybayon wa nay dagkong kahoy kining atong kapupot-an gihurot nagbaligya sa daog natong kababayan tanang mga bahandi ning atong kayutaan gibang ismagol na sa hakog nga dayuhan magunsa na karon kining atong kabataan wa nay bahandi ning yuta nga ilang hiabtan bisan gani bulawan di nila king